Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odbio se
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Poslanici u Donjem domu francuskog parlamenta izglasali su kontroverzni predlog da se u Ustav unese odredba na osnovu koje bi se ljudima osuđenim za terorizam oduzimalo državljanstvo. Predlog je usvojen posle višenedeljne debate i sastavni je deo paketa mera predsjednika François Hollande. Taj paket je reakcija Francuske na napad ekstremnih islamista u Parizu 13. novembra prošle godine, kada je ubijeno 130 ljudi. I to je bilo u utorak uveče, a sinoć je francuski parlament izglasao kompletan predlog teksta ustavnih reformi. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, šta sve piše u tom tekstu ustavnih reformi?
Pa taj tekst, sažeto rečeno i time sve rečeno, zapravo podrazumeva da se u Ustav upiše uvođenje vanrednog stanja kao permanentnog stanja u određenom ograničenom periodu, i drugo, da lica koja, za koja se utvrdi da su povezana sa terorističkim zločinima i terorističkim aktima, može da im se oduzme državljanstvo. Evo, to je. E sad, zbog čega se stigla tolika polemika i toliko energije izgubljeno i toliko mesta u javnosti zauzela ta rasprava oko ustavnih reformi? Iz više, reklo bi se, političkih razloga, opet vidjet ćemo iza tih političkih razloga stoje neke duboke promjene koje možda mnogi ljudi i ne žele da vide. Prvo, posle atentata 13. novembra François Hollande kao predsjednik države nekako je osjetio potrebu u jednoj velikoj, kako da kažem, emociji kolektivnoj, da učini nešto što bi obeležilo taj događaj, obeležilo kao odgovor države, da snažan odgovor na terorističku opasnost. I on je, kao što smo izveštavali, tri dana nakon atentata ili četiri, obratio se kongresu, kongres, to je senat, i parlament, znači gornji i donji dom, i rekavši da će preduzeti prve korake kako bi se sprovela ustavna reforma i kako bi se unele ove promene. Sada mnogi stručnjaci i pravni govore, u čemu je promena ako je neko terorista i počini teroristički akt, postoji zakon, njemu će i onako biti suđeno i tako dalje. E sad, kada je reč o oduzimanju državljanstva, i to je tačno, i u Versaju, kada je govorio pred kongresom, četiri dana poslije atentata, dobija aplauz svih, i levice i desice i tako dalje, je pomenuo da bi se ta mera odnosila na one koji imaju dvostruko državljanstvo.
A da li to znači da se ne odnosi na one koji imaju samo francusko državljanstvo i počinili su akt terorizma?
To sada znači, posle glasanja, da se to odnosi na sve Francuze. Ali dakle, velika polemika je bila i iz vlade je izašla zbog toga što je deo vlade zagovarao to upravo da se ova mera odnosi samo na one koji imaju dvostruko državljanstvo. Izašla je ministarka pravosuđa. Došlo je do podele u levici, došlo je podele u desnim stranom, došlo je do jedne opšte podele. Dok je namera François Hollande vrlo, da kažem, sad mi to deluje na neki način i naivno, nekako i arogantno, bila da upravo preko tih mera ustavnih promjena i toga što će oni koji imaju dvonacionalno državljanstvo moći da izgube francusko, upravo je bila namera da on tu ujedini Francuze kao iznad svake politike, iznad svih partijskih pripadnosti. E pa desilo se upravo obrnuto. I ne samo da su se razjedinili po partijskoj pripadnosti, nego i unutar samih partija, što je jučerašnje glasanje pokazalo, su se podelili. I vi ste imali levicu, jedan dobar deo socijalista koji su glasali protiv, imali ste jedan dobar deo desnice koji je glasao protiv, ali šta hoću da kažem? Dakle, bilo je najavljeno i polemika je bila oko toga da budu građani sa dvostrukim državljanstvom, dakle, ti koji će moći da izgube to francusko državljanstvo ukoliko se pokaže da imaju veze sa terorizmom. Ukratko, u oči glasanja podneti su amandmani, a amandman je usvojen koji je isključio reč dvonacionalno.
Dobro, znači, ali time se krši osnovna odredba međunarodnog prava gde stoji da država ne može da ostavi svog građanina bez državljanstva.
Pa sada o tome govore ovde. Mislim, ima toliko tih kontradikcija, ali time se krši. A zamislite ovo još, da oni koji su dvostruki državljani faktički nisu ravnopravni građani sa drugim državljanima koji imaju samo jedno državljanstvo. Pa oni mogu da izgube državljanstvo, a ovi ne mogu da izgube državljanstvo. Mislim, to vam je sve, ali kako da kažem, evo od jutra čitam sve komentare, svi ljudi su više umorni. Pa kažu, čemu ova cela rasprava? Jer mi raspravljamo o tome da ne bismo gledali na drugu stranu gde se stvarno nešto dešava. I da sada se vratimo na informacije, da ne bih više komentarisala, znači, jeste, kontradikcija postoji, ovo traži zaista jedno pravno veštačenje i mnogi pravnici su se oglasili. Jedni su govorili ovo, jedni su govorili ono. Vi više ne znate ko je politički tu angažovana, ko je samo stručnjak i tako dalje. No, u svakom slučaju, ova priča je nekako izgubila snagu. Ova priča u stvari donela Olandu, predsjedniku Olandu, koji se ipak priprema iduće godine za predsjedničke izbore, ne bi li možda dobio novi mandat, iako mu je podrška zaista ispod svih nivoa, 16% samo, ali nije mu donela ono što je očekivao i sada, znači, parlament, donji dom, kao što sam rekla, sinoć je izglasao kompletan, znači kompletan tekst predloga ustavnih reformi koji se odnosi kako na uvođenje varednog stanja, unošenje u tekst sustava, tako i o oduzimanju državljanstva, ali je sada pitanje da li će Senat to da usvoje. Znate, gornji dom mora da potvrdi ono što je donji dom izglasao. E sad, Senat ima, u njemu je desnica većinska i mnogi poslanici su već, poslanici, senatori su već najavili da će glasati protiv, jer oni su upravo za to da se napravi razlika između onih koji imaju dvostruku nacionalnost i koji su Francuzi samo.
Dobro, u svakom slučaju, naravno, ovaj predlog ustavnih reformi je prošao kroz donji dom. Da li se to može smatrati uspehom vlade Manuela Valca ili ne, i čemu onda najave da će vrlo skoro da bude rekonstrukcija vlade?
Biće rekonstrukcija vlade, ona će večeras biti najavljena. Dakle, prosto, kao što smo javili juče, ministar spoljnih poslova Laurent Fabius dao ostavku na ovu funkciju i preći će na drugu funkciju, bit će predsjednik ustavnog saveta. I dakle, najavljeno da će večeras biti, predsjednik Hollande će najaviti, dakle, spuštanje vlade i bit će formirana nova vlada. E sad, da li je ovo uspeh? Ovo nije uspeh. U svakom slučaju, jer mi smo videli sastav ko je glasao, jedan veliki broj socijalista nije glasao za ovakav tekst. Znači, oni su želeli da budu oni koji imaju dvostruko državljanstvo, da oni budu, kako da kažem, u tekstu, amandmanski je to izbačeno i oni su glasali protiv. To sve govori o jednom političkom pejzažu potpuno nejasnom. Birač kad pogleda politički pejzaž, vidi jedan, kako da kažem, ne može da prepozna ništa, jer mi, da bismo prepoznali, identifikovali stvari, tako funkcionišemo, moramo da imamo nešto u svom iskustvu. I na osnovu iskustva mi kažemo, a da, ovaj, za ovoga ćemo glasati, on je to rekao, on je tako, to i to radio u prošlosti. Vi ovde uopšte ne možete da povežete prošlost, sadašnjost i budućnost. Imate jednog ministra ekonomije, koji je kao ministar socijalističke vlade, koji povlači poteze potpuno neoliberalne ekonomije i još u jednoj situaciji kad su razlike ekonomske i socijalne dostigle nepodnošivu i neviđenu razinu, taj ministar vam kaže, pa neoliberalna ekonomija u kojoj se tržište samo, znači, organizuje, ona je u stvari potpuno kompatibilna, pomirljiva je sa vrednostima socijalizma.
Kada se već tržište samo organizuje u neoliberalnoj ekonomiji, da li se zna koliko je Francuska zadužena i da li se zna ko se sve i na koji način i po kom osnovu zaduživao?
Da, to je zanimljivo pitanje. Evo, gde bi možda bilo bolje gledati nego ovako neke rasprave beskrajne koje koštaju poreskog platišu. Recimo, Francuska, to je sada su objavljeni podaci, oni su objavljeni početkom godine. Dakle, njen javni dug prelazi 90%, 95%, dostići će 101%.
Bruto društvenog proizvoda.
Da, bruto društvenog proizvoda. A deficit neće moći da bude spušten ispod 3%, to je sad potpuno jasno, pogotovo što je bilo varenih troškova posle ovih atentata oko vojske, policije i tako dalje. I sada Francuska je do velikom problemu. Pošto nemamo mnogo vremena, mogu samo da bih ilustrovala kako su to veliki problemi. Ono što će zanimati naše slušalce, možda zbog neke sličnosti, to je da 68 lokalnih, ono što mi znamo lokalne samouprave, zapravo lokalnih vlasti, bilo da su opštine, bilo da su regioni, bilo da su departmani, zadužilo se u onome što mi zovemo u švajcarcima. 68 njih ima.
Dakle, državne institucije, lokalna samouprava je državna institucija, u Francuskoj se zadužuje u stranoj valuti, pritom Francuska je članica Schengenske zone, pardon, eurozone, Evropske unije, ima euro kao svoju valutu.
Da. I sad, naravno, to je neka vrsta, znate, da fine na malo nekom, ajde, dok, možda i ne, ranijem nivou. I ti su dugovi napravljeni kod banke Dexia, koja je francusko-belgijska banka, koja je naravno propala jer je kupovala posle 2008. godine, kad je kriza izbila iz postavlja, su kupovali te toksične papire koje ništa ne vrede i tako dalje. I uglavnom država, Belgijska i Francuska, su onda spašavale tu banku. Znači, ubacivale su novac državnih građana i da bi spasile tu banku i preuzele su određeni deo vlasništva. I sada je stvar u tome da je stvoreno jedno telo koje će sada kontrolisati te dugove koji moraju da se vrate, ali to telo koje je državno telo treba da kontroliše kako će se ti dugovi vraćati i tako dalje. I ovdje vidimo da je jedno telo koje kontroliše u francusko financijsko funkcionisanje države i financijsko stanje države sada objavilo bilans i upozorilo je vladu da zapravo bi država mogla da uđe u velike probleme zato što su mnogi od tih dužnika koje su dakle lokalne samouprave, bilo opštinske, bilo komunalne, bilo kao što sam rekla regionalne, tužili su sudu banku Dexia koja još uvijek postoji, uskoro će biti mrtva i zvanično, i dobili su procese. Zašto? Prvo, banka im nije rekla kako će to izgledati ti krediti u švajcarcima, šta to znači kada je reč o stopi interesne. Drugo, kada im je rekla, banka im je rekla ovo vam je najbolji kredit trenutno. Zašto? Zato što su to bile promenjive kamate, ono trenutku kad se kredit daje, one su vrlo niske. Ali posle toga kamate su, kao što znamo, takve da vi u stvari još da živite još 2000 godina, verovatno ne biste mogli da vratite taj kredit.
U svakom slučaju, vrlo zanimljiva priča koja će se razvijati i bit će prilike da čujemo šta se na kraju desilo kada se lokalna zajednica u Francuskoj zadužuje u švajcarskim francima. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53. Tokom razgovora sa Natašom Jokić čuli ste verovatno šuškanje papira. To su današnje novine. U studiju ušao moj kolega Marko Milojević, jedan od urednika i voditelja našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Marko, dobar dan i dobro jutro, s obzirom da tebi već
dobar dan, sada već dobro.
Već da, tebi je jutro bilo mnogo davno. Rano jutros. Ima si vremena, pogledao si sve današnje
tako
novine.
Tako je, i prelistavao ih već u jutarnjem.
Šta si izabrao? Za
danas je nekako sve u znaku kulture, pa od toga da počnemo ili da na tome i završimo. Politika piše o novom nacionalnom jedinstvu oko nacionalnih penzija, jeli o čudnoj i burnoj raspravi koja se dogodila u Skupštini, a povodom donošenja novog zakona o kulturi. Nacionalne penzije u kulturi, kako piše Politika, neće biti ukinute, iako su to rešenje koje je predviđeno izmenama Zakona o kulturi zdušno branili resorni ministar Ivan Tasovac i većina poslanika vladajuće koalicije. Penzija je spasio apel premijera Vučića na poslanike svoje stranke da ne glasaju za njihovo ukidanje. Naprednjaci su, baš kao i koalicioni partneri, apel ozbiljno shvatili i jučerašnji dan proveli većajući. Evo jednog dela iz tog većanja. Vesna Marjanović iz Demokratske stranke pokušala je da ubedi ministra da nacionalne penzije treba da postoje, čitajući imena onih koji su ta priznanja dobili. Pa između ostalih pročitala imena Milene Dravić, Dragana Nikolića, Svetlane Bojković, Stjepka Guta, Bore Dugića, Bate Živinovića i tako dalje. Ministar Tasovac je odgovorio, kao neko koji odrasta u umetničkoj porodici zarad zaštite integriteta tih ljudi i njihovog dostojanstva, neću čitati imena onih koji priznanje nisu dobili, a zaslužili su ga, a ta lista je skoro isto toliko dugačka kao i lista sadašnjih nosilaca tog priznanja. Dakle, kriterijumi su na neki način...
Da, ovo sigurno nije rečena posljednja reč, jer o tom zakonu je već mnogo puta bilo govora u javnosti u proteklih desetaka i koliko već godina. Dakle, sigurno će i dalje biti polemike. Treba, ne treba, koji su kriterijumi loši, dobri i tako dalje.
Naravno. Iz politike još samo jedan tekst. Ako se odnosi na prosvetnu inspekciju i to prijave sindikata obrazovanja lutaju u lavirintima prosvetnih inspekcija. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije predala je Ministarstvu prosvete i treći paket prijava protiv direktora osnovnih i srednjih škola koji odbijaju da na slobodna radna mesta prime zaposlene koji su u svojim školama proglašeni tehnološkim viškovima. Dobrivoje Marjanović, član predsjedništva sindikata, za politiku kaže da će uslediti još nekoliko prijava narednih dana. I ono što je zanimljivo da kaže da je inspekcija crna rupa srpskog obrazovanja, što pokazuju slučajevi koji smo prijavili posljednjih nedelja. Od Ministarstva prosvete nismo dobili do sada ni jedan odgovor šta se preduzelo u prijavljenim slučajevima, osim jednog obaveštenja da su predmeti predati nadležnim inspekcijama.
Da, tako je to kada se ima i višak zaposlenih i upražnjena radna mesta istovremeno.
I tehnološki viškovi.
Da.
Jedan tekst iz Danasa, a u vezi sa povećanjem cene struje koje, kako piše Danas, je deo izbornog marketinga i da će politika o tome da odluči da li će cena električne energije da poskupi kao što je bilo i najavljeno, ali to će se vidjeti, pretpostavljamo, tek posle izbora. I za kraj prelistavanja iz večernjih novosti. Dakle, akcija večernjih novosti koje su po 53. put donirale plakete humanima, dakle za najplemenitiji podvig godine. Zanimljivo je da je prošle godine najplemenitiji je bio Marko Jakšić iz Višegrada. On je juče dobio zlatnu plaketu za podvig godine i taj skromni momak, kako pišu novosti, spasao je 6 ljudi iz zapaljenog doma za stare u beogradskom naselju Mirjevo. Bez razmišljanja i ustručavanja uskočio u plamen i osoblju doma pomogao da iz vatrene stihije izvuku stare, bolesne i nepokretne. U sali Skupštine grada Beograda zavladao juče muk kada je na video beamu krenuo snimak o hrabroj četvoročlanoj posadi Vojske Srbije i dvojici medicinara iz Novog Pazara koji su poginuli pokušavajući da spasu život 5 dana starog Šahina Ademovića. Deca heroja primila su zlatnu plaketu kojom su njihovi očevi posthumno odlikovani za najplemenitiji podvig, a svi su u dvorani pozdravili su ih, dakle, stojeći, kako pišu večernje novosti.
Dakle, u svakom slučaju jedna akcija koja nailazi na podršku
svakako,
svih
javnosti,
svakako
lepa stvar.
Bez spora, tako je. Hvala, bio je ovo moj kolega Marko Milojević, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.